Apvienotā Eiropas sociālā fonda tehniskās darba grupas un Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām ekspertu grupas sanāksme. Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamenta pārstāvji attālināti piedalīsies Eiropas komisijas rīkotajā apvienotā Eiropas sociālā fonda tehniskās darba grupas un Eiropas atbalsta fonda visrūcīgākajām personām ekspertu grupas sanāksme, kurā plānots izskatīt jautājumus par 2014-2020. Gada plānošanas perioda nacionālo programmu ieviešanu, kontu slēgšanu, fondu izmantošanu dalību valstīs, reaģējot uz COVID-19 uzliesmojumu, situāciju sarunās par kopīgo noteikumu regulu, ESF+, taisnīgas pārejas fondu un atveseļošanās palīdzību REACT un citām 2021-2027. Gada plānošanas perioda aktualitātēm.